Məmməd Əmər Əsilzadənin onu sonra torpaq altından çıxarılan büstünü kim tapdı, necə tapdı, harada tapdı, bu haqda danışacağıq bugün və siz də bu haqda söhbətə qoşulmaq istəyirsinizsə bizə şəhər telefonumuza zəng eləyə bilərsiniz. 436-77-41 sayılı telefonu açıqdır. Yaxud yaza bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az. Eləcə də mobil telefonlardan 050-744-1017-yə ismarıçılarınızı göndərə bilərsiniz. 744-1017. Və indi bizim demək keçid alırıq mövzumuza. Əvvəlcə bir məlumat verim, söhbət nədən gedir. Ağcabədidə demək Müsavat Partiyasının fəalları belə deyək ki, partizanlıq yolu ilə Rəsulzadənin 10 il əvvəl yoxa çıxmış büstünü tapıblar. Bu tapıntının da müəllifi belə deyək dırnaq arası Rəşid Nəcəflidir, Müsavat Partiyasının Ağcabədi rayon təşkilatının sədri. Hər vaxtınız xeyir Rəşid bəy. Bizə dinləyicilərimizə məlumat verərdiniz ki, necə oldu bu heykəl yoxa çıxdı, nə vaxt qoyulmuşdu və siz necə oldu ki, bunun izinə düşə bildiniz bu heykəlin? Buyurun, Zəhmət olmasa. Buyurun.
2000-ci ildə Ağcabədi rayon İcra Hakimiyyəti İcra Hakimiyyətinin binasının qarşısında Azərbaycan Respublikasının dahi insan Məmməd Əmir Əsilzadənin üstü götürülmüşdü. Həmin vaxt hadisə haqqında məlumat çatdı mənə və mən rayon icra hakimiyyət binasının qarşısına gedim. Deməli, büstü nəzər aparmışlar. Axşam toran qarışanda tələm-tələsik gəlib kran gətiriblər, bufet gətiriblər, büstü tələm-tələsik götürüb aparıblar. O zaman, o vaxt ki, rayon icra hakimiyyətinin başçısı Şamil Həsənov göstəriş vermişdi ki, yəni mötəbər mənbədən məlumat çatmışdı ki, göstəriş verib ki, büstü götürün, aparıb məhv edin. Büstün götürüldüyü yeri bəyənləşdirdim və ora getdim. Büstü bir rayonun kənar hissəsinə çıxarmışlar. Məni yaxına buraxmırdılar. Mən o vaxt elə operativ Bakıya zəng elədim. Müsavat Partiyasının rəhbərliyinə, redaksiyaya zəng elədim. Xəbər verdim ki, belə bir vəziyyət var. Müxbir gəlmişdi rayona səhər günü. O rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci mavini var. O vaxt ki, Vahid Hüseynov. Onunla görüşəndə başçının mavini ona belə deyək də, büstlə əlaqədar sualına cavab verərkən bildirmişdi ki, büst təmirə götürülür. Lakin dəqiq bilinirdi ki, büstü məhv etmək istəyirlər. Yəni bu deməli bir neçə gün mən həmin o yerə getdim, hətta gecələr də gedirdim orada. Müşahidə aparırdım. Gecələr də gedirdim ki, mən dəqiq məlumat vardı ki, bunun büstü məhv etməsinə ötürü aparıblar.
Kim vermişdi o məlumatı sizə, Rəşid bəy?
Mənim yaxın adamlar. Yəni, onların adını səhmək mümkün deyildi. O vaxt da mümkün deyildi, indi də mümkün deyil. Yəni, bunun adı səkilsə, onları nə gözləyir, onu bəlkə də siz də bilərsiniz.
Və nə oldu? Siz müşahidə elədiniz və sonra...
Deməli, bir neçə gün keçdi. Bax, bu bir neçə gün içində buna da hazırlaşırlar. Məlumat çatdı ki, qırırlar. Üstü qırırlar. Deməli, həmin yerə təzili getdim, məni boşlamırlar. Qar olsun qoyublar, nə? Deyirlər ki, büst yoxdur. Büst, kim deyir ki, üstü götürüblər, təmirə gedib. Ona görə, yəni, görə yanlış xəbər veriblər. Deməli, bu, o vaxtdan bəri, bu büstlə əlaqədar informasiya əldə etmək üçün o yer qalmayıb. Yəni, çətinliklə, çox çətinliklə üstün yeri ilə əlaqədar, harda yerləşdiyi ilə əlaqədar, təxmini yeri ilə əlaqədar belə deyək, məlumat əldə elədik. Uzun illərdən sonra. Həmin yeri gecələr qazırdıq. Gecələr. Ki görməsinlər, çünki onu görsələr, yəni bu iş pozulmalıydı. Özümüz də bu adamları da nə desən gözləmək olardı. Ona görə gecələr qazırdıq. Bir qrup fədakar müsavatçıların iştirakı ilə bu işi görürdük.
Davam edin.
Nəhayət ki, biz üstün olduğu yeri qazdıq, tapdıq, üstü gecə çıxartdıq etibarlı bir yerə. Yəni, bu baş verib keçən ilin yazında. Bu üstün tapılması ilə əlaqədar partiya rəhbərliyində məlumatlandırmışıq. Yəni, amma o üstü tapmaq üçün 9 il çalışmışıq. Ki, üstün dəyər yerin heç olmasa təxmini yeri müəyyən eləyir.
Bəs məlumat verdinizmi, rayon icra başçısına müraciət elədinizmi ki, niyə burdadır bu, bəs təmirə aparmışdılar, yazılı şəkildə müraciət elədinizmi bununla bağlı?
İndi mən sizə bir şey deyim də, bu Məmməd Əminin büstü oğurlanıb və məhv edilmək məqsədi ilə, oğurlanıb rayon icra hakimiyyəti başçısının göstərişi ilə. Yəni bunu həyata keçirən onun işçiləri, göstərişi verən özü. Yəni bu mən əlaqədar belə qeyri-mümkün eləyirdi bizi ki, məsələn bunu müraciət eləyirik. Lakin buna baxmayaraq biz yaxın vaxtlarda bütün bu bərpa olunması ilə Məmməd Əmir Əsadı küçəsi var Ağzəbəddə. Müsavat Partiyasının Ağzəbəd rayon təşkilatının qərargahı da Əminküstədə yerləşir. Yəni biz bu münasib bir yerdə büstün düzəldilməsi ilə əlaqədar, müvafiq instansiyaların müraciətlə əlaqədar bu gündəmdədir. Bunu bu rayon təşkilatının şurası yaxın günlərdə bunu müzakirə edəcək. Yəni bu gündəmdədir.
Ki, yəni həmin büstü sizin qərargahın qarşısında qoysunlar deyə belə bir müzakirə gedir belə başa.
Ən azı biz onu qərargahın qarşısında qoymaq istəyirik büstü. Ən azı.
Aydındır. Bəs mərkəzi qərargahı Bakıya məlumat vermisinizmi? Onlar bu haqda sizə hansısa bir tövsiyə veriblərmi? Onların bununla bağlı bir qərarı varmı?
Onların bununla əlaqədar bizim məlumat verdik. Təbii ki, birinci, belə deyək də, cavabları bu oldu ki, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Yəni, bu elə-belə iş deyil. Bizim bu işi görən adamlardan hər şey gözləmək olar. Mən sizə bir şey deyim də, 2000-ci ildə mən təqiblərlə əlaqədar mənim ailə üzvlərimə, dəfələrlə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin teleqramı da olub ki, mənim özümü, ailə üzvlərimi məhvlə hədələyirdilər. Yəni, bir müddət hələ mən rayondan ailəmi götürüb məcbur olmuşam ki, aralanmışam.
Bu baş verib neçənci ildə? 2009-cu ildə, elə mi?
2000-ci ildə.
2000-ci ildə.
2000-ci ildə o hadisələr, o düz götürülüb. Düz götürülüb oradan o təzyiqlər, hər bir şey o vaxt baş verib. 2009-cu ildə yazda üstü aşkarlayıb, yəni daha doğrusu götürmüşük həmən gedib. Qazıb çıxardıb.
Bu, Rəşid Nəcəflinin dedikləridir, Müsavat Partiyasının Ağcabədi rayon təşkilatının sədrinin dedikləridir və biz Ağcabədi rayon icra hakimiyyətinə də müraciət eləmişik. İndi prodüserimizə söz vermişdi, demək rayon icra hakimiyyətinin birinci müavini Rövşən Əhmədov ki, bu məsələni araşdıracaq və bizim efirimizə qoşulacaq öz cavabı ilə. Amma bunu da demişdi ki, həmin illərdə o icra hakimiyyətində işləməyib, amma bununla belə inanmır ki, belə bir hadisə baş verə bilər Məmməd Əmir Rəsulzadənin büstünü torpaq altında bastıra bilərlər və indi biz çalışırıq ki, onunla əlaqə yaradaq Rövşən Əhmədovla, hələ ki demək ki, dəstəyi qaldırmır. Görək, indi veriş ərzində biz çalışacaq rəsmilərin bununla bağlı mövqeyini öyrənək, onların fikirlərini eşidək. Hələ isə studiyamızda Məmməd Əmir Rəsulzadə İrsinin araşdırıcısı, tarixçi alim və jurnalistikada olanların bir çoxunun müəllimi Nəsiman Yaqubludur. Nəsiman bəy, xoş gördük sizi. Deyək ki, Cümhuriyyət həftəsidir bu həftə və belə bir xoşa gəlməz demək, əhvalatla başlayırıq bu həftəyə. Necə qiymətləndirirsiniz? Bu hadisə sizdə hansı təəssüratı oyatdı?
Bu, yəni, yeni bir hadisə deyil bu hadisənin törənməsi. Yəni, Rəsulzadənin abidəsi qoyulacaq bir neçə yerlər də Bakı şəhərində qapadıldı. Hətta o lövhələr götürüldü oradan ki, burada Rəsulzadə deyib.
Yerində
fəvvarələr qurdu. Ona görə də bu deyilən faktı, yəni mən yəni elə bir qeyri-adi bir fakt kimi qarşılamıram bugünkü Azərbaycan gerçəkliyi şəraitində. Və əlbəttə ki, yaxşı hal deyil. Mən bu cür yanaşıram.
Amma hər halda heykəli təmir adı ilə götürüb torpağın altında gizlətmək və bunun özü də
əlbəttə yaxşı hal deyil. Mən hər halda pis baxıram bu hadisə. Düzgün, yaxşı hal deyil bu.
Biz çalışacaq ki, Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbərin də bununla bağlı mövqeyini öyrənək və mən Rəşid bəydən bir şey soruşmaq istəyirdim ki, əslində büstün vəziyyəti necədir? Yəni, bu neçə əldə torpağın altında qaldığından ona bir xətər dəyməyib ki? Rəşid bəy?
Bəli. Bilirsiniz, büstün vəziyyəti belədir. O vaxt büstü götürəndə sizə dedim, axı, mən onu məhv etmək istəyiblər. Ona görə də ona linklə, lonla, yəni bu, onunla zədə yetiriblər. Yəni, vuruqlar dağıtmaq istəyirlər. Dağıtmaq istəyirlər, təmiz dağıtmaq istəyirlər. Üst betondan olduğuna görə, sementdən hazırlanıb. Möhkəm olduğuna görə, onu dağıda bilmirlər. Həm də o vaxt onu dağıtmaq istəyən vaxtı ki, o proses gedirdi, mən onu xəbər tutub gəlmişdim. Bunlara xəbər veriblər ki, gəlir. Onu tələm-tələsik götürüb aradan çıxartmışdılar.
İndi vəziyyəti necədir? Yəni, bax, bir neçə əl qalır.
Vəziyyəti belədir ki, həmin o izlər durur.
Bəli.
O vətənin, belə deyək, bizim o, belə deyək, milli irsimizə, milli dəyərimizə o cür yanaşan insanların izləri durur orada. Ki, onlar o işi törədiblər. Nə vaxtsa, mən ümit varam ki, nə vaxtsa o hərəkətlərinə görə onlar cavab verməli olacaq.
İndi bir şey sizdən soruşmaq istəyirdim. Söhbətimizi artıq yekunlaşdıraq bundan bağlı. Bir şey soruşmaq istəyirdim ki, deyirsiniz ki, xətər dəyib, onu demək ki, texnikaya xətər yetiriblər. Siz də onu Müsavat Partiyasının rayon təşkilatının qarşısında büstü qoymaq istəyirsiniz. Bu şəkildə Bə- qoyacaqsınız, yoxsa təmirə verəcəksiniz?
Xeyr, xeyr. Təbii ki, təmir eləmək lazımdır. Amma biz rayon ictimaiyyətin, respublika ictimaiyyətin bununla əlaqədar məlumatlandıracağıq. Onun şəkli, o formada, onu təqdim edəcəyik, mətbuata verəcəyik. O adamların cəzalandırılmasını tələb edəcəyik. Ki, o adamlar ki, bu cür hərəkətlərə yol veriblər, onlar cəzalandırılsın. Ona görə ki, bu yaxın vaxtlarda bu erməni katolikos gəlmişdə Bakıya, yadınızdadır.
Bəli.
Bu yaxın vaxtların hadisəsidir. O burada, Bakıda erməni kilsəsinin bərpası ilə əlaqədar məsələ qaldırmışdı. Siz təsəvvür eləyin. O vaxt orada, bəli, Bakıda erməninin abidəsinin bərpası, bununla əlaqədar bu məsələ müzakirə olunur. Bu dövlətin qurucusuna olan münasibət rəhbərliyin, rayon rəhbərliyi. Yəni, bu işi görən adam nəyi fikirləşirdi? Xalqı çal-çap, dövlət vəsaitlərin mənimsə, özə küllü astronomik məsələdir.
Gəlin, efirdə ehtihamlar səsləndirməyək. Çünki həmin danışılı şəxslər efirdə yoxdur.
Yəni, bunlar özlərin o hərəkətlərlə bu siğorta eləmək istəyirlər. Yəni, bu kim verir onlara o siğortanı? Bax, bu təzif belə doğuran məsələ budur.
Mən sizə təşəkkür edirəm, Rəşid bəy. Telefon xəttində qalın. Biz az sonra bu mövzuya qayıdacağıq. Rəşid Nəcəflidir, Müsavat Partiyasının Ağcabədi rayon təşkilatının sədrinin dedikləri idi və biz efir boyu çalışacaq ki, bu məsələ ilə bağlı Müsavat Başqanı İsa Qəmbərin həmin bölgədən deputat seçilmiş Aqil Abbasın mövqeyini öyrənək. Eləcə də həmin bölgədən demək Ağcabədinin icra başçısının birinci mavini Rövşən Əhmədovun mövqeyini öyrənməyə çalışacaq və indi yenidən müraciət edirəm Nəsiman bəyə. Nəsiman bəy, sizlə həm də Cümhuriyyət həftəsi olduğuna görə bu haqda danışmaq istəyirdik. Qısaca bu hadisəyə münasibətinizi öyrənmişdik. Bu həftə mən sizin bir müsahibənizə də rast gəldim ki, mən Xalq Cümhuriyyəti ilə Azərbaycan Respublikası arasında uyğunluq görə bilmirəm. Niyə görə bilmirsiniz?
Yəni mən bu fikrimi belə bildirim ki, yəni bu həftə doğrudan da çox böyük tarixi bir hadisədir. 20-ci əsr Azərbaycan Milli İstiqlal Mübarizəsi tarixinin ən böyük bir günüdür. Azərbaycan istiqlalı elan edilməsinin 92-ci il dönümü tamam olur. Bu doğrudan da böyük hadisədir. Yəni ilk dəfə olaraq Azərbaycan türkləri milli kültür prinsiplərinə əsaslanan, ilk demokratik dəyərlərə söykənən bir cümhuriyyət qurdular. Yəni, bu çox böyük hadisə idi. Və qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan istiqlalının elan edilməsi ilə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulması ilə bütövlükdə Qafqazda situasiya dəyişdi və yeni tipli bir demokratik bir dövlətin qurulması prosesi başlandı. İkinci bir tərəfdən bu hadisənin ən önəmli cəhəti ondan ibarət idi ki, yəni biz bütövlükdə türk xalqları olaraq say etibarilə 114-cü dövlətimizi qurduq. Yəni, 113 dövlət qurulmuşdu, 114-cünü 1918-ci ildə qurduq. Amma Azərbaycan türkləri olaraq 28-ci dövlətimizi qurduq. Yəni, 27 dövləti o vaxta kimi qurmuşduq. Bu qurulan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bu 27-ci dövlətidir say etibarilə. O mənada böyük bir hadisə idi. Həmin vaxtı Azərbaycanda yaşayan əhalinin sayı 2 milyon 700 minə yaxın idi. 2 milyon 700 minə yaxın Azərbaycanın əhalisi vardı 1918-ci ilin may ayında. Bunun təxminən 300 minə qədəri erməni, 300 minə qədəri rus, 1 milyon 900 mini müsəlman dininə inananlar, xalqlar, əsas da aparıcıq millət olan türklər, digəri də az sayılı xalqlardır. Yəni, belə bir toplumun içərisindən 60 nəfər ali təhsilli ziyalı vardı Azərbaycanda o vaxt. 60 nəfər. Yəni, universitet bitirmiş ziyalı vardı. Qalan sayılı ziyalıların sayı, tutaq qori seminariyasını bitirənlər, digər texnikumları, Bakı Texniki Məktəbini qutaranların sayı yüzlərlə idi. Amma 60 nəfərdə ali təhsilli ziyalı vardı ki, bunlar bizim ilk cümhuriyyətimizi qurdular. Yəni, bəzən tarixdə toplumlar o qədər də əhəmiyyətli rol oynamır. O toplumun içindən çıxan fərdlər rol oynayır. Bu fərdlər də ortalığa çıxdılar və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini qurdular. Mən o mənada buna böyük önəm verirəm ki, bu çox böyük bir hadisədir. Tarixi bir hadisədir.
Nəsiman bəy, fərdlərdən danışırıq və biz də az əvvəl bu fərdlərdən biri Məmməd Əmin Rəsulzadənin Ağcabədidə torpaq altından tapılmış büstünə danışırdıq və Savad Partiyasının başqanı İsa Qəmbər telefon xəttədir. Gəlin onun mövqeyini öyrənək bu məsələ ilə bağlı. Az sonra söhbətimizə qaldığımız yerdən davam edərik. İsa bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
İsa bəy, bu məsələ ilə bağlı, yəni Ağcabədidə Rəsulzadənin torpaq altından büstü tapılıb, bununla bağlı partiya hər hansı bir addım atacaqmı, bir qərarı olacaqmı, rəsmi qurumlara müraciət eləyəcəkmi ki, niyə belə münasibət bəslənilib, göstərilib bu? Buyurun.
İlk növbədə mən bizim Ağcabədi müsahibatçılarına təşəkkür edirəm. Onlar Rəsulzadənin büstünü tapıblar. Neçə illər idi ki, bunu axtarırdılar onlar. O vaxt hələ məlumat vermişlər ki, büst yoxa çıxıb və hakimiyyət nümayəndələri boyun olmurlar ki, bu büst hara götürülübdür. Eyni zamanda təbii ki, bu böyük bir biabırçılıqdır. Bu Əliyev rejiminin, mövcud hakimiyyətin bizim milli dəyərlərə, bizim xalqımızın böyük şəxsiyyətlərinə, cümhuriyyət quran böyük insanlara münasibətinin göstəricisidir. Hər tində özlərinə bir heykəl qurmaqdan, Heydər Əliyevə heykəllər, abidələr ucatmaqdan, heç kimə lazım olmayan muzeylər, binalar tikməkdən yorulmadılar. Eyni zamanda Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə qarşı, cümhuriyyətimizin digər qurucularına qarşı hörmətsizlik davam edir. Bu çox böyük bir biabırçılıq faktıdır və təbii ki, Müsavat Partiyası bu məsələ ilə bağlı konkret addımlar atmaq niyyətindədir. Biz ilk növbədə bu faktiki cinayətdir, bu bir abidənin yerindən oğurlanması, sonra da gizli şəkildə harasa gizlədilməsi, dəfn edilməsi, bu bir cinayətdir, bu cinayət faktının iştirakçılarını və biz aşkara çıxarılması və cəzalandırılmasını tələb edəcəyik. Eyni zamanda biz həmin abidənin uyğun bir yerdə, hörmətli bir şəkildə quraşdırılmasını tələb edəcəyik. Hesab edirəm ki, Məhəmməd Əmin bunu haqq edir və xüsusən də indi Cumhuriyyət günü, Respublika günü ərəfəsində belə bir addımın atılması çox düzgün bir addım olardı.
Aha, İsa bəy, demək biz Rəşid Nəcəfli ilə danışanda deyirdik ki, bu 2009-cu ilin yazında tapmışıq həmin büstü və artıq təxminən bir ildən çox vaxt keçir. Bu müddətdə siz rəsmi qurumlara müraciət elədinizmi, yoxsa hələ bundan sonra hazırlaşırsınız?
Bizə bu barədə bugünlərdə rəsmən bilgi verilibdir və biz də indiki mərhələdə bu məsələdə məşğul olacaq.
Təşəkkür edirəm. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərin dedikləri idi bu və biz yenə deyirəm ki, çalışacaq ki, Ağcabədi rayon təşkilatının Ağcabədi rayon icra hakimiyyətinin də mövqeyini öyrənək bununla bağlı və bu məlumat bizim saytımızda da yerləşdirilib. Rəsulzadənin itmiş büstü tapılıb və ora iki şərh gəlib, sonra mən onları çatdıracam və biz eləcə də həmin bölgədən Aqil Abbasın, deputat Aqil Abbasın, deputat seçilmiş Aqil Abbasın mövqeyini öyrənməyə çalışacaq, amma Nəsman bəylə söhbətimizi davam etdirək. Nəsman bəy, üzr biləsiniz gərək ki, söhbətimiz yarımçıq qalmışdı. Buyurun.
Mən yenə də bugünkü həftənin ən böyük hadisəsinə qayıdıram. Ən böyük hadisəsi Xalq Cümhuriyyətidir.
Bəli.
Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasıdır və Xalq Cümhuriyyətinin Azərbaycan xalqının tarixində oynadığı roldur. Mən bayaqcı fikrimi davam etdirirəm ki, yəni 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulması bizim tariximizdə baş verən çox böyük bir hadisə idi. Məmməd Əmin Rəsulzadə yazırdı ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulması ilə Azərbaycan xalqı özünün müasir, modern, Avropa sayağı bir dövlət qurmaq bacarığını ortalığa qoydu. Doğrudan da mən o bayaq rəqəmləri dedim ki, biz sayı etibarilə 28-ci dövlətimizi qurduq. Yəni, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan türkləri olaraq. Amma bu dövlət o qalan 27 dövlətdən tamamilə fərqlənirdi. Yəni, 27 dövlətin hamısı şahlıq rejiminə, nə bilim, ənənələrə bir necə deyilər, sülalə rejiminə əsaslanan bir dövlət olmuşdursa da, bu demokratik bir dövlət idi. O mənada bizim qurduğumuz bu dövlət doğrudan da böyük bir tarixi hadisəyə bərabər bir hadisə idi. Təbiidir ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasını indi bugün bizim Azərbaycan tarixində bəzi alimlər, tədqiqatçılar yanlış olaraq eksperiment adlandırırlar, yanlış olaraq baş vermiş təsadüfi bir hadisə adlandırırlar, yanlış olaraq Zaqafqaziya selminin dağılması nəticəsində yəni zərurətdən yaranan bir dövlət adlandırırlar. Mən belə yanaşmaları qəbul etmirəm. Çünki belə yanaşmaları Məmməd Əmir Əssad özü də inkar edirdi. Əgər biz Xalq Cümhuriyyətinin belə yanaşma ilə qəbul etsək, onda bu cümhuriyyətin qurulmasında canını fəda edən yüzlərlə, minlərlə insanı inkar edirik. Və Azərbaycan xalqının apardığı böyük bir dövrdə mübarizəni inkar edirik. Çünki Məmməd Əmir Əssad özünün Azərbaycan davası adlı əsərində yazırdı ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini ortalığa qoyan Azərbaycan davası, Azərbaycan davasının böyük bir tarixi vardır. Və hətta o bu tarixi 19-cu əsrdən başlayırdı. 19-cu əsrdən başlanan bir hərəkatın nəticəsi hesab edirdi Xalq Cümhuriyyətini. O mənada mən düşünürəm ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti uzun illər boyu apardığımız mübarizənin nəticəsi idi. Və bu mübarizə 3 dövrə bölünür xarakterinə görə. Birincisi mədəni maariflənmə dövrüdür. İkinci ərazi muxtariyyəti dövrü uğrunda aparılan mübarizədir. Üçüncü isə istiqlalın reallaşması dövrüdür. Ki bunlar bu mərhələlər olmadan Xalq Cümhuriyyətini təqdim etmək olmaz.
Siz Cümhuriyyət dövründən danışdınız, yəni o Cümhuriyyət dövrünün əhəmiyyətindən danışırsınız ki, Azərbaycanın neçənci dövlət, 28-ci dövlət idi Azərbaycan türklərinin qurduğu, sizin dediyinizə görə və bunun əhəmiyyətindən danışırsınız və mən sual vermişdim ki, niyə onu demişdiniz ki, Azərbaycan Respublikası arasında uyğunluq görə bilmirəm. Bu məsələyə qayıdacağıq. Aqil Abbas telefon xəttindədir. Dinləyicilərimizə deyim, həmin bölgədən Ağcabədidən deputat seçilmiş Ağcabədi Ağdaş Ağdam üzrə istəyirəm seçki dairəsindən Sən sayılı seçki dairəsindən deputat seçilmiş. Amma Aqil bəy salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir deyirəm. Aqil bəy, əgər icazə versəz, mən demək proqramımıza gələn bəzi ismarçıları oxuyardım. Zümrüd yazır bizə ki, o büstü basıranları bir zaman gələr, diri torpağa basırarlar. Eseri Rəsulzadəni unutdura bilmədi, bunlar mı unutduracaq? Nə qədər düşüncəsizdirlər, belə bir şey yazıb. Zümrüd, elə yaxşı ki, o büstü götürüblər, yazır bir başqa dinləyici. Rəsulzadə bilsəydi ki, nə vaxtsa büstü bugünkü iqtidarın icra strukturlarının qarşısında qoyulacaq, yəqin ki, özü buna etiraz eləyərdi. Bir dinləyici yazır bunu və bizə başqa ismarçılar da gəlir. Salamlar, büstü tapmışsınız, lap yaxşı. Amma Rəsulzadənin adı demək, unutdurulur. Belə bir şey yazır. Rapo imzalı daha doğrusu bir dinləyici. Abdullah Şayıq yazır. Bu dövlətdə ata da heykəl qoyurlar. Hələ bu harasıdır. 20 ilə yaxındır Rəsulzadənin büstünü Bedunun qarşısına qoymurlar. Deyirlər ki, maddi cəhətdən imkan yoxdur. Absurd bir yanaşma. Peki, onu bilirəm ki, Qarabağ məsələsində Azərbaycan çoxdan uduzub. Bu isə Azərbaycanda bəzi üzdən iraq heykəllərin yer üzündən silinməsinə gətirib çıxaracaq. Bu bir dinləyicinin mövqeyidir. Aqil bəy, məsələdən yəqin xəbərdarsız, qısaca yenə deyim ki, Ağcabədi Ağcabədidə Müsavat rayon təşkilatının sədri bildirir ki, deyilir ki, 10 il əvvəl icra hakimiyyətinin qarşısında Rəsulzadənin heykəlini götürüblər, bina təmir olunar.
Kim bildirir onu?
Demək, Müsavat rayon təşkilatının sədri Ağcabədi rayon təşkilatının sədri o bildirir ki, Rəşid Nəcəfli belə bir heykəl olub icra qurumunun qarşısında bina təmir olunanda onu da götürüblər və 10 ildən artıqdır ki, bu büst yerinə qaytarılmayıb və 10 ildən sonra o axtarıb onu torpağın altından tapıb. Qazıb çıxarıb və bir ildəki heykəl onların gizlətdiyi etibarlı bir yerdədir. Onun efirdə dediklərini sizə çatdırım. Sizin münasibətinizi bilmək istəyərdim ki, bax, Rəsulzadəyə bu münasibət, onun üstünə bu münasibəti necə qiymətləndirirsiniz?
Əvvələ mən onu deyim ki, Rəsulzadəyə elə də pis bir münasibət haradadır ki, Rəsulzadəyə kitablar çıxır, Rəsulzadə haqqında.
Yox, sadəcə o konkret indini,
yəni indini deyirəm ki, yəni Rəsulzadədən oxuduğum mesajlara görə deyirəm.
Hə, bəli.
Mesajlara görə deyirəm ki, belə deyir, o Zümrüd xanım bilmi ki, Rəsulzadəyə münasibət nətərdir? Yaxud orada olubmu, xəbərimi var? Kimsə bir xəbər atır ortalığa və heç Ağcabədə Müsavat partiyasının elə bir böyük təşkilatı da yoxdur. Mən sizə bir şey deyim ki, Ağcabədədə 10 il bundan qabaqda, 15 il bundan qabaqda Müsavat Rəsulzadənin heykəli olmuyor. Ağcabədənin ən görkəmli küçəsi, ən gözəl küçəsi, ən səliqəli küçəsi, dövlət təşkilatlarının yerləşdiyi küçənin adı Məmməd Əmir Rəsulzadənin adını daşıyır. Onu deyənlər bunun bir xəbərləri var mı? Əgər Rəsulzadəyə hörmətsizlik olsaydı, o küçədən onun adını götürədilər, ya ümumiyyətcə onu küçədə verməzdilər, ya da atardılar Ağcabədin Muzqabı tərəfindən ki, o küçədən keçən yoxdur. Ağcabədiyə girən küçə, şəhərə daxil olan küçə, təxminən bir 4 kilometrlik bir küçə, mən prospekt özü küçə deyil, mən nədən Rəsulzadənin adını daşıyım. Yəni bu küçənin özü yanlışdır ki, Rəsulzadəyə o cür münasibət edirlər.
Ağcabədədə də, 15 il bundan qabaqda da, İcra Hakimiyyətinin qarşısında Məmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli olmuyor. O heykəli olarak kim qoymuşdur qızım? İndi haradasa ola bilər ki, bir məktəbin önündə mi, haradasa üstü ola bilsin ki, olub. Amma mən Ağcabədədə, 40 ildə Ağcabədəyəm, Ağcabədədə Rəsulzadənin heykəlini mən görməmişim. Yalnız o qəşək küçəni görmüşüm.
Rəşad Nəcəflinin özündən gəlin, o telefon xəttində olmalıdır.
Onu onlar indi Rəşad Nəcəflinin mən şəxsən tanınımdır. Ambaçı, yəni şəxsən də dost kimi münasibətlərimiz olur. Birimizə hörmət olan adamlar. Sabahlı bir ziyalıdır. Amma o, desin görün, hansı ildə kim qoymuşdu o heykəli, sualıma cavab versin, mənim Rəşad qardaşım. Ondan sonra mən deyim ki, bəs harda qovla və kim yoxdur?
İndi Rəşad bəylə əlaqəni yaradacağıq. Demək ki, prodüserimiz deyir ki, telefon xətti qırılıb. İndi biz onu qoşacağıq və yəqin ki, o sualını verəcək. Həm də siz cavablandıra sizin sualınızı daha doğrusu cavablandıracaq. Bu arada mən ismarışlara qayıdım. Zamin yazır ki, salam azadlıq, bu iqtidardan nə desən gözləmək, bu insanlar gözləmək olar. Rəsulzadə bu millətin yetişdirdiyi ən böyük siyasi şəxsiyyətdir. Bunlar bu xalqı mənəvi dəyərləri ilə oynamaqdan həzz alırlar. Bir vətəndaş olaraq bu ölkədə belə bir iqtidara sahib olduğumuza görə utanıram. Zamin yazır bunu. Rəşid Nəcəflinin bu qəhrəmanlığını təqdir edib ona bu mübarizədə uğurlar diləyirəm. Bunu da Hacı Baba yazır. Siz də yazın 057441017-yə və yaxud da ki, efir @ azadlıq radiosu.az-a yazın və bu arada artıq Rəşid Nəcəfli ilə əlaqə yarandı. Rəşid bəy, eşidirsinizmi bizi?
Bəli.
Aqil Abbas telefon xəttindədir. Sizin bölgədən seçilmiş deputat və o deyir ki, nəinki 10 il əvvəl, heç 15 il əvvəl də həmin bölgədə Rəsulzadənin büstü olmayıb.
Mən onu belə deyək də, bu məsələ ilə qədər verdiyi zava o münasibətimi bildirim. Bilirsiniz necə deyir? Məmməd Əmin Rəsulzadə prospekt idi.
Bəli.
Həmin prospekt o bilirsiniz nə vaxt? Cəbhə hakimiyyəti dövründə ona belə deyək də Məmməd Əmin Rəsulzadənin adı verilib bu prospektdə. Büst də həmin vaxt qoyulub. Bütün Ağcabədi cəmaatı hamı o büstün orada olmasına şahiddir ki, orada idi. 2000-ci ilə kimi orada olub. Yəni bu inkar olunmaz bir şeydir.
Harda olubdur Rəşidədir.
Cəbhə hakimiyyəti binasının qarşısında.
İcra hakimiyyətin binasının qabağında ondan qabaq nədir? Fəhrəddin Əsanov Federlin büstünü qoymuşdu. Ondan qabaq orada icra hakimiyyətinin qabağında olmuşdu. Yəni mən görürəm, onda da mən çoram ya da ki heç bir demək. Rəşid bəy, bəli.
Lenin büstü götürülüb, Məmməd Əminin büstü qoyulub.
Neçənci də qoymuşdu?
92-də təxminən.
92-də Lenin büstünün götürülüb orada Məmməd Əminin. 92-ci ildə bir sənə Ağcabədə heç hakimiyyətdə olan da cəbhəçi döldü, Məhərrəm Quliyevdir, yaxşı olanı da, özü də cəbhəçi döldü, bilir.
Elə cəbhə deyəndə biraz başqa cür anlı, o vaxt hamı
cəbhəçi. Yox, onda bütün Azərbaycan cəbhəçi. Yəni, ümumiyyətlə deyirəm, amma o sırf partiya məmuruydu, partiya məmuruydu. Yəni, heç cəbhəyə də qoşulmayan bir adamdır, özümüz yaxşı tanıyır.
Üstü rayonda, bax, belə çıxıb, yəni ona sübutlar var, Vahid Hüseynovun büstün təmirə götürülməsi ilə əlaqədar qəzetə verdiyi müsahibə var. Yəni buna çox çox faktlar var ki, bunu
yo, bu 2000-ci ilə qədər mümkün olan bir şey deyil. 2000-ci ilə qədər Məmməd Əmin orada 2000-də götürdülər. Mən onun xəbərim yoxdur və 2000-də də mən görməmişəm. 1995-də də görməmişəm. Mən orada o heykəl olsun, yəni o abidə olsun, görməmişəm. Və əvvəl 92-də olub.
Üzr istəyirəm. Ola bilər ki, siz görməmişsiniz. Amma orada olub. Fakt.
Yox, indi 92-də ola bilsin deyirsiniz, indi 92-də heç Ağcabədi elə qaim idi ki, Allah göstərməsin, özünüzün xəbəriniz var, atışmalar, davalar, xalq cəbhəsinin özünün qoyduğu adama, bilirsiniz ki, hansısa batalyon adını çəkmək istəmirəm, hücum eləmişdilər, icra hakimiyyətini yandırmışdılar, yandırırdılar.
Ağcı bəy, gəlin o detallara varmıyor, sadəcə olaraq...
Mən deyirəm, yəni həmən deyir deyirəm, mən detallara, mən də sizə deyirəm, bu üstü kim harada qoymuşum, Rəşid müəllim onu haradan tapıb? Bunu atan adamı barı bastırım, bastırım mı, bunu xatırlayıb,
sağlayıb. Bu orqanı gəlsin, belə cəmaatdan, ictimaiyyətdən soruşsunlar. Yəni o qəzeti, gedən müsahibələri, icra aparatının, icra başçısının, mavinin verdiyi müsahibəni qaldırsınlar. Ki, yəni o...
Mən dedim, Rəşid bəy. İndi növbət hər həftə mən bir Ağcabədə gələn adamı. İndi ikinci, üçüncü gün gedərəm orada. Və bunu çox dəqiqləşdirərəm. Bu adamın o radyosunda da öz sözümü gəlib deyərəm. Nə vaxt olub, nə olub, nə olmuyor. Amma yəni deyirəm ki, alın,
Bəli, bəli, buyurun.
Amma mən onu deyirəm ki, əgər Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə, özü də dediyi kimi, 92-ci qadın qoyub, adını prospekt qoyulub, küçə qoyulub. Əgər ona münasibət fərqli olsaydı, təbii ki, küçənin adını dəyişmək də sonrakı bu 18 ildə mümkün idi. Bu küçənin restorasiyonunda bu küçənin adını götürüb, başqa bir küçə qoyuruq. Dəyə ondan Rəşid müəllim Azərbaycan yaxşı tanıyır. O iki küçə o tərəfdə, bank olan küçə qoyardı, o da deyək adam yaşamır. 3-4 tərəf balaca ev var. Çövər bundan gedir ki, ən əsas küçə Azərbaycan, ən əsas küçəsi, ən nə küçəsi Rəsulzadənin adını daşıyırsa. Ən mühüm, möhtəşəm küçəsi. Deməli, Rəsulzadə münasibət o dərəcədə deyil. Yəni, o deyilən dərəcədə.
Aqib bəy, hər halda təşəkkür edir. Bax, sizin dinləyicilərimizin də yanında, qarşısında deyirsiniz ki,
mən bundan bana... Mən Azərbaycanda girən kimi Rəşid müəllimi də taparam. Bu məsələni bir araşdıranam. Və sonra mən telefonunuz da məndə var. Sonra bu məsələ bir də qayıdaram. Amma yəni bu cür demək ki, Rəsulzadənin adını tarixdən silirlər, filan deyək. Dünyada heç bir pis adamın və heç bir yaxşı adamın. Nə bir dahinin, nə də bir Hitler kimi qatilin, Stalin kimi qatilin heç bir adını heç kim silə bilməyir. Ondakı yaxşı ola. Pisin adını silə bilmirsə bu dünya, pis hələ min ildir, milyon ildir, əgər Kironun adı yaşıyorsa, onda bir yaxşı adamların adını heç kimi yaşaya bilər. Yəni o insanların adını silmək, tarixi silmək, eləmək mümkündür. Tarixdə hər kəsin bir yeri var, bir rolu var, o həmişə də o yer və rolunu saxlayacaq.
Aqib bəy, Mais adlı dinləyici sizdən soruşur ki, Respublika gününün belə sönük keçirilməsinə millət vəkili kimi münasibətiniz necədir?
Birincisi, Respublika günü belə şey keçirilmir. Bu dəqiqə özünüz bir az bundan əvvəl danışdınız. Bu dəqiqə mən dünən olmuşam, bu qaşqın olan ərazilərdə olmuşam. Minlərlə insan təbii təlakətin əlindədir. İnsan dövlət də, dövlətin bütün məmuru da, adi bir nə bilim adamı da bu dəqiqə seyirlə, fəlakətlə, təbii fəlakətlə vuruşur. Yəni onu turuyaq bu dəqiqə bir gələk Bakıda bir...
Amma gül bayramı keçirildi.
Bu biraz düz, yəni insanlar hamısı, mən dedim dünən olmuşam orada, gözümlə gördüm o fəlakətləri. Dünən,
yox, yəni demək istəyirəm ki, gül bayramı keçirildi, təbii fəlakət olsa da, mayın 10-da gül bayramı keçirildi.
Təbii fəlakət, mayın 10-da təbii fəlakət yoxdur, təbii fəlakət başladı.
Var idi, yox, artıq bir neçə həftəyə davam edirdi.
Biz mübahisə eləməyə girişsə, mənim çağırın azadlıq qəzidinə, telefonla yox, oturaq hamısını mən deyim, hamısını mən bir-biri deyim. Yəni deyirəm, bu dəqiqə ölkədə sizin özünüz dediniz, ən böyük hadisəni, bir az bundan özünüz dediniz, hadisə var. Bu hadisənin içində kim istəyir bayramını eləyər, kim istəyər, ayın 28-ci maydır bayram. 28-ci mayda da yəqin ki, möhtəşəm bir bayram keçiriləcəkdir. Buna sizin şübhəniz də yoxdur yəqin ki.
Hər halda bir neçə gün qalıb, Aqil bəy, və mən sizə təşəkkür edirəm.
Bir neçə gün qalıb, yəqin ki, axşam baxarsınız, rayonlarda, bölgələrdə, necə ki, başqa bayramlardan öncə görürsünüz ki, tədbirlər keçirilir, nə bilim, konsert verilir, filan olur. Yəqin bu, daşqın olmayan ərazilərdə, rahat olan rayonlarda bu bayramlar artıq bəlkə də qeyd olunur, indi mənim xəbərim yoxdur. Mənim Azərbaycanımı da sevib çoxarım. Bildiniz mi? Hətta Ağdama, Kürdən min, nə qədər uzaqdır, qurul suları qalxaraq, yağışın hesabına Ağdamda da evlər şeyin içindədir. Yəni, insanların bir başının qarışdığı bir şey var. Amma tutalım dəyək dərcədə mi, ya dəyək başqa, rahat yerlərdə də, yəni haradakı daşqın yoxdur, sel yoxdur, yağış o dərəcə orada vurmuyor. Ola bilsin ki, həmən rayonlarda bu tədbirlər keçirilir, amma mən bu barədə dəqiq məlumatım olmadığına görə bir söz deyəmlər.
Təşəkkür edirəm. Hər halda, Aqil bəy, biz sizinlə bir neçə gün sonra yenə əlaqə saxlayacaq və yəqin ki, sizin cavabınızı alacaq.
Dəqiqləşdirəm, bu söhbətimizdə gələrik.
Hər halda belə bir hal olsa sizin münasibətiniz necə olacaq? Bilmək olarmı, yoxsa bəri başdan heç nə demək istəmirsiniz?
Yox, bəri başdan söz deyə bilmərəm. Əgər belə bir şey olarsa, Məmmədənin, Rəsulzadənin həmən prospektdə həmən üstü qaytarıb yerinə qoymaq haqqında məsələ qaldırmaq olar.
Təşəkkür edirəm. Aqil Abbas 83 saylı Ağcabədi Ağdam seçki idarəsindən seçilmiş deputatın dedikləri idi bu. Təşəkkür edirik. Və dinləyicilər bizə yazır. Bunlara Məmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli lazım deyil. Onu cəmaat öz xoşu ilə ziyarət edəcək. Daha Heydər Əliyev kimi məcburi ziyarət edilməyəcək, qısqanclıqdır ona görə. Başqa bir dinləyici Elvin yazır bizə, sən mənimsən, mənimsən, axdıqca damarda qan, yaşa, yaşa, ey şanlı Azərbaycan. Allah rəhmət eləsin sənə, ey Məmməd Əmin Rəsulzadə. Bunu da bir dinləyici yazır. Bu, mən dinləyicilərimizə xahiş edərdim ki, ifadələri biraz korrekt olsunlar, təkrarımız ifadələrdən istifadə eləməsinlər. Demək ki, Rəsulzadənin abidəsini gizlədə bilərlər, yazır bir dinləyici. Ancaq onun heykəlini ürəklərdən götürə bilməzlər. Necə ki, hələ Sovet dönəmində nənəm mənə Xanxoyska hakimiyyətindən danışırdı. Bir parça çörəyə görə adam tarixinə kör baxmaz. Bunu da bir dinləyici yazırdı. Nəsiman bəy isə bu məsələyə çox yumşaq yanaşdı. Unutmasın ki, xalq onu da Məmməd Əminə görə tanıyıb. Bu bir dinləyicinin öz fikirləri idi. Nəsiman bəy, əgər ehtiyac duyarsınızsa münasibətinizi bildirə bilərsiniz. Buyurun.
Mən bura dəvət olunanda mənim Xalq Cümhuriyyətinin yəni bayram münasibəti ilə dəvət edilmişəm. Mən də o çıxışa hazırlaşmışam. Yəni ikinci bir tərəfdən də o məsələlər ki, bu gün burada qaldırırsınız, mən bunu 10 ildə 15 ildə qaldırıram. Yəni o mənada mənim üçün yeni deyil.
Sadəcə bir dinləyici ilə dedikləridir.
Mən o dinləyiciyə xatırladıram ki, yəni o dinləyici deyəsə biraz məlumatı azdır ki, 10 ildə 15 ildə biz Rəsulzadənin heykəl məsələsini qaldırırıq, mətbuatda kifayət mütəmadi qaldırırıq, təbii mütəmadi yox. Nazirlər kabinetinə, Bakı şəhər icra hakimiyyətinə nə qədər müraciətlər etmişik bununla bağlı. Və Rəsulzadənin heykəli qoyulacaq yerdən lövhə götürüləndə biz nə qədər mətbuatda buna etirazlarımızı bildirdik. Yəni, o mənada mən düşünürəm ki, bugün biz Cümhuriyyətdən danışmaq üçün dəvət olunmuşamsa, buna önəm verirəm mən. Bu məsələ, məsələnin bir tərəfi. İkinci bir tərəfdən, yəni, əgər lazım birsə, mən o mövzuda danışım, yəni, Cümhuriyyətlə bağlı.
Təbii, yəni, söhbətim, mən bağlı. Dedim ki, söhbətimizi davam etdirəcək buna bağlı.
Çünki mən bugün də hesab edirəm ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması böyük bir hadisədir və tariximizin çox böyük bir hadisəsidir. Ona görə də qısa bir zaman kəsiyində çox təəssüflər olsun ki, bizim mətbuatımız, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən radiolar, televiziyalar, yəni elə mən əksəriyyətinə aid edirəm ki, Xalq Cümhuriyyətindən adətən bir gün qalanda ya iki gün qalanda çağırırlar tədqiqatçıları, onu yada salırlar, danışırlar. Yəni bu dövr, bu hadisə o qədər böyük bir hadisədir ki, bu daim təbliğ edilməlidir. Ona görə də mən bu imkandan istifadə edib istəyirəm biraz danışım. Yəni budur məsələ. O heykəlin o büst məsələsi ki var, mən yenə deyirəm, o büst məsələsi mən heç cürə inana bilmirəm ki, sabahları aparıb Abuca Ağcabədinin görməli bir yerində o büstü qoyacaqlar. Buna mən qətiyyən inanmıram. Çünki mən bunun səbəblərini bildiyimə görə buna inanım yoxdur. Bu məsələnin də bu tərəfidir. Nə qədər ki Rəsulzadənin hələ məzarı Azərbaycana gəlməyib, nə qədər ki Fətəli Xan Xoyskinin məzarı Tiflisdədir, nə qədər ki Əli Mərdan bəy Topçubaşovun məzarı Fransadadır. Yəni bu quruculardan hələ heç birinin bura məzarı gəlmirsə, adı əbədiləşdirilmirsə, onların ev muzeyləri yaradılmırsa, onda büstün necə deyirlər, aparıb Bakının yazı Azərbaycanın hardasında qoyulmasını mən şəxsən gözləmirəm hələ ki. Mən qayıdıram öz söhbətimə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə bağlı dediklərimə ki, mən bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, bu doğrudan da çox böyük bir hadisə idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qoyub getdiyi çox böyük dəyərlər var ki, o dəyərləri biz bugün də necə deyirlər, həmişə həsədlə xatırlayırıq. Çünki o bizim bugünkü həyatımızda, yaşadığımız həyatda az görünən dəyərlərdir. Məmməd Əmin Rəsulzadənin bir əsəri var, Milli Azərbaycan Hərəkatı. Yazır ki, Milli Azərbaycan Hərəkatı şərqin milli qurtuluş ideyalarını və qərbin demokrasiya cərəyanlarını özündə birləşdirən bir hərəkatdır. Və mən də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bax, bu cür tərifini qəbul edirəm ki, burada həm şərq dəyərləri vardı, həm də burada qərb dəyərləri vardı. Məmməd Əmin Rəsulzadə yenə yazırdı ki, bu istiqlal fikri bizim uzun illər boyu apardığımız mübarizənin nəticəsi idi. Məsələn, mən indi soruşmaq istəyirəm. Bugün Azərbaycan insanları nə üçün bu dövlətin adının Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qoyulduğunu bilirmi? Məsələn, kiçik bir monitorun keçirsək, mənə elə gəlir ki, çox adam bilmir ki, nəyə görə biz bu dövlətin adını Xalq Cümhuriyyəti qoyduq o vaxtları. Bu, 1917-ci ildə Açıq Söz qəzetində Məmməd Əmin Rəsulzadənin bir məqaləsi çap olunub. Cümhuriyyət məqaləsi. Rəsulzadə yazır ki, bir var Cümhuriyyəti xas, bir var Cümhuriyyəti ənam. Bir var bir qrup imtiyazlı adamların Cümhuriyyəti dövləti. Bir də var bütün xalqın Cümhuriyyəti dövləti. Yazır ki, bizə bütün xalqın cümhuriyyəti lazımdır. Yəni, cümhuriyyəti ənam lazımdır. Bir qrup adamın, imtiyazlı adamın, yəni indi bu Bakıda bu bina tikən adamların cümhuriyyəti lazım deyil. Bizə bütün xalqın mənafeyini qoruyan dövlət lazımdır. Və onun da adı, ərəbcə adı cümhuriyyətdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətidir. Ona görə biz 18-ci ildə bu dövləti quranda bu dövlətin adını Xalq Cümhuriyyəti qoyduq. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, yəni cümhuriyyəti ənam. Yəni, bütün xalqın maraqlarını güdən, onun maraqlarına xidmət edən cümhuriyyət. Bax, bu çox maraqlı məqamdır. Təbii. Biz elə Xalq Cümhuriyyəti deyirik, amma onun mənasını açıb izah etmirik ki, bax, bunun səbəbləri var. İkinci bir tərəfdən, biz parlamentli dövlət qurduq o vaxtları. Nə üçün parlamentli dövlət qurduq? Heç bunu da çox adam soruşmuş. Ona görə parlamentli dövlət qurduq ki, Məmməd Əmir Əsad özü yazırdı ki, yazırdı biz şaha meyilli xalqıq. Bir nəfəri götürüb bir dənə ölkənin başçısı seçəndə başlayırıq onu padşaha şaha döndəririk. Özümüz də onun ətrafında fırlanırıq. Ona görə də biz hələ hazır deyil bu şeyləri. Ona görə parlament respublika, yəni seçimli respublikaya xalqı vədiş etdirmək lazımdır. Çox ciddi məsələdir. Görürsünüz, neçə əldir biz hələ normal bir seçkini keçirə bilmirik. Çünki bu bizim mənfi tərəfimizdir. Göstərdiyimiz, ortalığa qoyduğumuz mənfi məqamlardır ki, biz hələ seçimli bir məqama gəlib çıxa bilməmişik. Ona görə də o vaxtlar Azərbaycan parlamentini yaradanda biz parlament respublika kimi onu yaratdıq, formalaşdırdıq. Və 1918-ci ildə, dekabr ayının 7-sində Azərbaycan parlamentinin açılışında Məmməd Əmir Əsadə çıxış elədi. Dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha inməz. Bu elə-belə sözlər deyildi. Və bu doğrudan da sonradan sübut olundu ki, bu bayraq heç də asanlıqla bizim başım üzərində dalğalanmadı. Çünki Bakını o vaxtları işğal edən, Bakıya gələn İngiliz qoşunları bizə icazə vermirdilər ki, parlamentin üstündə üç rəngli bayrağımız dalğalansın. Baxmayaraq ki, biz 1918-ci ildə noyabr ayının 9-unda üç rəngli bayrağımız haqqında qərar qəbul etmişdik. Dekabr ayında parlament iclası keçirdəndə İngilizlər qoymurdular bayrağı qaldıraq, başımız üzərində dalğalandıraq. Çünki Ruslarla ermənilər o vaxtları hər cürə mane olurdular. Və Thompson'u inandırmışdılar ki, bu bayrağın qaldırılması bizim birliyimizə ziyan olacaq. Onda Thompson'la danışıqlar getdi və Thompson Məmməd Əmir Əsadiyə deyəndə ki, siz nə üçün istəyirsiniz ki, parlamentin binası üzərində üç rəngli bayrağınız dalğalansın? Rəsulzadə cavab verdi ki, sizin, dedi, ingilislər olaraq neçə əsrlərdir başınız üstündə müstəqillik bayrağı dalğalanır. Amma bizim başımız üstündə dalğalanmıyor bu bayraq. Ona görə biz həsrətindəyik o bayrağın. Ona görə istəyirik ki, o bayraq həmişə bizim başımız üstündə dalğalansın. Deməli, razılığa gəldilər ki, parlamentin iclasları həftənin birinci, dördüncü günü keçirilirdi. Saat 12-dən axşam 5-ə qədər. Bəli. Bayraq dalğalanırdı, iclas qutarından sonra bayrağı yığışdırırdılar. Yəni, ona görə Məmməd Əmir Əsadə deyirdi ki, o bayrağı min müşkülatlar yüksəldərək dedik ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha inməz. Mən bunu istəyirəm çatdıraq cəmaata. Qoy bunun mahiyyətini və fəlsəfəsini insanlarımız bilsin. Bilirsiniz, bunun içində görünür Azərbaycan Cümhuriyyəti, Azərbaycanın azadlığı, Azərbaycanın mədəni dəyərləri, demokratiyası. Bunları təlqin etmək lazımdır bu nəslə ki, bilsin ki, o bayraq elə-belədən qalxmıyor başımız üzərində. Bu, böyük bir tarixi hadisə olub ki, onu qaldıran insanlar olub, şəxsiyyətlər olub, bunlar təbliğ edilməlidir. Çox əfsuslar olsun ki, bunlar təbliğ edilmir, hardasa davadalaş məqamlı şeylərə biz daha çox meyllənirik. Halbuki bunun fəlsəfəsindən çıxmalıyıq. İkinci bir tərəfdən isə
bəli, ikinci bir tərəf
burada bunu təbliğ edəndə o qədər balacalaşır. Bu o qədər böyüyür ki. Məsələn, bir anlığa fikirləşin ki, baş nazir Fətəli Xan Xoyski baş nazir vəzifəsindən istifa verdi. Nə üçün? Yaxın bir adamın adını neft gəlirləri məsələsində adını hallandırmışdılar. Hələ heç sübut olunmamışdı bu, amma o yüksək əxlaqına görə baş nazir postundan istifa verdi ki, yəni demək istəyirəm, görsünüz nə qədər maraqlı dəyərlər var bu insanların fəaliyyətində.
Bax, bugün o ənənələr yaşayır mı Cümhuriyyətin qoyduğu
mən
o ənənələr?
Mən elə ona gəlirəm. Mən elə danışdıqlarım əslində ona gəlir ki, bunları izah edib sonra o suala cavab vermək istəyirəm. Buyur. Çünki bunları izah etmədən istəmirəm, elə qısaca nəyəsə yox deyəm, inkar edəm. İstəyirəm, təsdiqləndirici faktlarım çox olsun. O mənada mən düşünürəm ki, məsələn, 20-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini tanıdan şəxsiyyətlər oldu. Topçubaşov, Ceyhun Hacıbəyli, digər bizim şəxsiyyətlərimiz oldular. İndi bir anlığa fikirləşin ki, həmin vaxtı Amerikanın prezidenti Woodrow Wilson rusların orada təhriki ilə və ermənilərin də təhriki ilə heç cür Azərbaycan müstəqilini tanınmasını istəmirdilər. Və xüsusən də irəli fikir sürülmüşdü ki, bölünməz Rusiyada ideyası irəli sürülmüşdü. Və ümumiyyətlə Azərbaycan haqqında anlayış yox idi o vaxtlar. Nə idi Azərbaycan? Doğrudan yox idi. Azərbaycan adlı bir dövlət yox idi ki, anlayışda olsun. İndi bir saat Əlimərdan bəy Topçubaşov, Ceyhun Hacıbəyli girdilər, Wilsonla söhbət etdilər. Görün, bu insanların yüksək bacarığı, elmi, təfəkkürü nə idi ki, bir saat Wilsonu Azərbaycanın müstəqil bir dövlət kimi yaşamaq haqqına inandıra bildilər. Ki biz 18 ildir Qarabağın bizim torpaqlar olduğuna ATƏT-in adicə bir Minsk qrupunu inandıra bilmirik. Bunlar ciddi məsələlərdir. Yəni, dövləti verirlər o bacarıqlı adamların əlinə. Görürsünüz, bir sahada bunlar Azərbaycanın müstəqil yaşamaq haqqını qəbul etdirdilər. İndi bir anlığa fikirləşin ki, bu insanlar nə qədər yüksək bacarıqlı, mədəniyyətli, əxlaq və savad sahibləri idi ki, bunu inandıra bilirdilər. İndi yenə bir misal çəkmək istəyirəm. Bu, o dövrdə xüsusi mülkiyyətə əsaslanan, yəni belə deyək də, azad bazar iqtisadiyyatı biz deyirik buna. Ona əsaslanan bir dövlət qurulurdu. Yəni, orada varlı təbəqədə vardı. Orada yoxsul təbəqədə vardı və hətta bunlar çalışırdılar ki, müəyyən sahələri, tutaq ki, nefti tədricən milliləşdirsinlər. Amma indi görün, bu insanlar o dövrün ən aparıcı varlı adamları ilə o qədər yüksək hüquqi münasibətlər qurmuşdular ki, tutaq Zeynalabdin Tağıyev ilə, Murtuza Muxtarov ilə, İsa bəy Aşurbəyli ilə, bunlarla da əlaqə qurmuşdular və bunları incitmirdilər. Və bunlara da imkan yaratmışdılar. Bunlar da öz sahələrini, sektorlarını inkişaf etdirirdilər. Bu vacib məsələ idi. Yəni, bərabərlik prinsipi yarada bilmişdilər. Ki, məsələn, Hacı Zeynalabdin Tağıyev bütün varlığı ilə bu cümhuriyyəti sevirdi. Tutaq ki, Murtuza Muxtarı bütün varlığı ilə bu cümhuriyyəti sevirdi. Bu çox ciddi məsələdir. Və indi bir anlığa fikirləşin ki, həmin vaxtda hamı bilirdi ki, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin bu fabrikaları var, bu zavodları var, bu qədər pulu var, bu qədər var dövləti var. İndi mən soruşmaq istəyirəm, bugün Azərbaycanda neçə nəfər milyonçu var? Rəsmi şəkildə.
Rəsmi şəkildə yoxdur. Açıqlanmır.
Açıqlanmalıdır axı. Bəs biz hansı dövləti qururuq onda? Bizim qurduğumuz dövlət sosializm idi, onda qəbul edirəm, susuram. Sosializm quruluşudursa. Sosializmdə olmurdu da milyonçular.
Bəli.
Yox, biz axı elan etmişik ki, biz bazar iqtisadiyyatına keçmişik. Və təxminən 3-4 gün əvvəldə dövlət başçısı cənab İlham Əliyev iş adamlarını yığdı başına bir görüş keçirdi. Yaxşı, indi mən sual edirəm, bu hansı iş adamlarıdır? Bu iş adamlarının şirkətləri varmı? Nə qədər var dövləti var? Nə qədər pulu var? Niyə bu gizlənməlidir xalqdan? Əgər bu iş adamı varsa və əgər ölkə başçısı bunlarla görüş keçirirsə. Deməli, açıqlanmalıdır. Amerikalılar deyir ki, fəxr edirlər ki, bizim ölkəmizdə 400-ə qədər milyonçu və milyarder var, Amerikalılar deyir. Və bununla fəxr edirlər.
Çünki bu iqtisadi inkişafın demokratdan göstəricisidir.
Bəs bizdə o göstərici niyə göstərilmir? Niyə bir 10 nəfər milyonçunun adı göstərilmir ki, Azərbaycanda 10 nəfər milyonçu var, bu da budur.
Bizdə Peki, yoxdur milyonçu?
Yoxdursa, onda biz quruluşumuzu dəyişməliyik də. Bu quruluş başqa quruluş olmalıdır. Yox, əgər bizim quruluşumuz bazar iqtisadiyyatının əsaslanan quruluşsa, burada milyonçu da olmalıdır, kasıb da olmalıdır, orta təbəqə də olmalıdır. Hanı orta təbəqə bizdə? İndi mən soruşmaq istəyirəm, kimin adı hallanır bizdə ən çox milyonçular sırasında? Dövlət nazirlərinin, məmurların. Amma normal inkişaf etmiş ölkələrdə dövlət nazirlərinin adı milyonçular sırasında getmir. Soros, məcər dövlət naziridir, bugün Amerikada məşhur milyonçudur. Yaxud da ki, öbürləri. Yəni, görsünüz nə qədər uyğunsuzluqlar var. Bunlar vacib məsələlərdir. Xalq cümhuriyyətinin o dəyərlərini biz yaşatmalıyıq ki, onlar elə bir sistem qurmuşdular ki, orada milyonçu da vardı, vətəni sevirdi, cümhuriyyəti sevirdi. Orada kasıb da vardı, vətəni sevirdi, milyonu sevirdi. Və kasıbla milyonçular arasında həm də yaxınlaşma məqamları çoxudur. Məsələn, Hacı Zeynalabdin Tağıyev nə qədər insanları kömək edirdi, oxudurdu öz puluna, bunları təhsil ocaqlarına aparırdı, gətirirdi və yaxud da ki, bizim orduya 100 min metr bez ağ parça bağışladı ki, onlara paltar tikilsin, yaxud dövlətə özünün qızlar gimnaziyasını hədiyyə etdi. Görürsünüz, nə qədər bir-birindən xoş münasibətlər vardı. Milyonçularla dövlət arasında, kasıblarla milyonçular arasında, bax, milli təsanüd dəyərlərinə, solidarizmə əsaslanan cəmiyyət belə olmalıdır əslində. Yəni, bugün Qərbi Avropa dövlətləri belə dəyərlərə sökənir.
Bax, bir şey soruşum. Siz bayaq dediniz ki, Fətəli Xan Xoyski hansı bir qohumun adı neft qalmaqalında hallandığına görə istifa verirdi. Və mən də sizdən soruşdum ki, belə bir ənənə bugün yaşayırmı? Dediniz ki, qaydacam o məsələyə. Belə bir ənənə var mı? Bir neçə gündür ki, artıq bax, bu təbii fəlakətlə bağlı Azərbaycanda rəsmi qurumlara ittihamlar gəlir və rəsmi qurumlar buna demək olar ki, cavab vermirlər. Bax, ya başqa misalları gətirmək olar. Sualımı verirəm ki, bu ənənə yaşayır mı? Heç olmasa Respublika Cümhuriyyətinin o ənənəsini daşıyır mı?
Mən o mənada elə o yenə o suallar əslində mən cavab verirəm bayaqdan ki, yəni yaşamadığına görə bu faktları gətirirəm. Ki biz bu ənələri bugünkü Azərbaycanda təəssüflər olsun ki, görə bilmirik. Çox təəssüflər olsun ki. İndi bir misal da gətirəcəm. Yenə o paralellə bağlı. Məsələn, bəziləri ittiham edirlər ki, o dövrdə 4 dəfə hökumət kabinəsi dəyişildi. Bu anarxiya idi, belədir, elədir. İndi mən soruşmaq istəyirəm ki, bu demokratiyanın, demokratik idarəçiliyin göstəricisi idi. Ki, hakimiyyət kabinələri dəyişirdi, yeni insanlar gəlirdi, yeni nazirlər gəlirdi. Bəli. Yəni, indiki kimi əbədi nazirlər zadı yox idi, düşüncəsi yox idi o zaman. İndi bir dənə hansı nazirə baxırsan, ən azı bir 15-20 illik sadı var, təcrübəsi var, biografiyası var ki, nazir stolunu tutub tərpənmir. Bu pis şeydir. Amma o dövrdə xalq cümhuriyyəti dövründə, indi diqqət yetirin, deməli 23 ay müddətində 4 dəfə 17 ay müddətində götürsək, 23 ay müddətində, 23 ay müddətində. Və 17 ay müddətində də parlamentin fəaliyyətini bura əlavə edirik. 23 ay müddətində 4 dəfə hökumət kabinəsi dəyişdi. Yəni bir nazir o bir nazir əvəz edildi. Bu nəyə pisdir? Bu yaxşı bir şeydir, göstəricidir. Demokratik bir dövlət idarəçiliyin göstəricisidir. İndi soruşuram, o ənənə bu gün varmı? Yoxdur. Yəni demək istəyirəm ki, hardakı yenilik olur, dəyişkənlik olur, orada inkişaf olur. Hardakı bir şəxs oturur 15 il, 20 il bir yerdə, orada inkişaf getmir. Bugün Azərbaycanda gedin fəlakətə fikir verirsiniz necədir? O fəlakətin də kökünü axtarsaq, o yer dəyişmənin olmamasıdır. Yəni bir şəxs oturur, Məmməd Əmir Rəsulzadə yazırdı ki, istibdad, adını qoyurdu istibdad, yəni bir şəxsin kefi istədiyi kimi ölkəni idarə etməsi.